Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! În lumina aproape solară a lunii pline, pentru evreii din întreaga lume au început cele 8 zile de sărbătoare a Paștelui. Lor le urăm Pesah fericit, liniște, belșug și mulțumire. România pare decisă cu adevărat să recunoască justa valoare a corupției, a cărei faimă a depășit granițele țării. Oficialii români contrazic sau sunt de acord cu afirmațiile celor care pun punctul pe ei, dar în final realitatea este una singură. Corupție există, nu este cuprinsă la reala valoare în statisticile oficiale, ci reprezintă marele balaur pe care România trebuie să-l înfrunte pentru a merge mai departe pe drumul său european. Și nu numai. Revenim cu detalii în câteva minute. Se mai întâmplă însă și lucruri bune, cum ar fi foarte apropiată inaugurare a sezonului estival. Deja gânduri de mare însorită și munte vărate din nu ne mai lasă în pace, iar mini-vacanța de 1 mai lungă acest an vine acuș-acuș. Până atunci însă, imediat vin primele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Paul.
Astăzi, în cea de-a doua zi a summitului de la Atena, summitul Uniunii Europene, liderii europeni vor încerca să depășească divergențele care i-au separat în legătură cu criza irachiană prin semnarea unei declarații comune în care se susține că Organizația Națiunilor Unite trebuie să joace un rol central în Irakul post-conflict. Anunțul a fost făcut de președintele francez Jacques Chirac, acesta precizând că documentul este în curs de elaborare, iar la el lucrează reprezentanții Franței, Marii Britanii, Germaniei și Spaniei. La capătul consultărilor avute cu liderii europeni, secretarul general ONU Kofi Annan și-a exprimat speranța că în cel mai scurt timp posibil rolul Națiunilor Unite în Irak se va clarifica și că la nivelul Consiliului de Securitate se va găsi soluția ca lucrurile să fie duse mai departe. Oficialii europeni au precizat că 7 țări din Europa ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Irak. Într-un discurs rostit la St. Louis, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a pledat pentru ridicarea sancțiunilor impuse Irakului după invadarea Kuveitului în 1990. În condițiile în care Irakul a fost eliberat, a afirmat șeful Casei Albe, sancțiunile ar trebui acum ridicate. În același timp, oficiali ai administrației au precizat că Statele Unite vor iniția în viitorul apropiat o rezoluție care să rezolve această problemă. Iar ambasadorul american la ONU, John Negroponte, a precizat că Washingtonul este pregătit cu toate etapele procedurale referitoare la ridicarea sancțiunilor. Pe de altă parte, șeful operațiunilor militare din Irak, generalul american Tommy Franks, aflat la Bagdad, a avut o întâlnire cu comandanții și cu militarii americani, iar din interiorul uneia din palatele lui Saddam Hussein din Bagdad l-a informat prin intermediul unei conferințe, videoconferințe, pe președintele George Bush despre evoluțiile din teren. Situația din capitala irachiană rămâne complicată, deși au scăzut în intensitate. Sunt în continuare raportate jafuri și incidente violente, aprovizionarea cu apă, medicamente și electricitate rămâne în continuare deficitară. Ministerul bulgar al apărării a anunțat că Statele Unite au cerut Sofiei să trimită în Irak o unitate militară de menținere a păcii. Bulgaria intenționa inițial să trimită într-o țară vecină Irakului o unitate de decontaminare nucleară, chimică și biologică, însă, potrivit Ministerului Apărării de la Sofia, din cauza schimbării situației din Irak, nu mai este nevoie acolo de o asemenea unitate. În schimb, Statele Unite au solicitat Bulgariei să trimită în Irak trupe de menținere a păcii. O decizie a Sofiei în această privință este așteptată în cursul acestei săptămâni. Să notăm faptul că România a trimis deja în Kuveit un detașament de decontaminare nucleară, chimică și biologică. Administrația americană a redus nivelul alertei pentru terorism la nivelul galben de la cel portocaliu, afirmând că încetarea luptelor grele din Irak a redus amenințarea unor atacuri teroriste. Oficiali de la Washington au declarat că anumite măsuri de securitate din țară vor fi relaxate. Nivelul galben semnifică un nivel ridicat de risc al unor eventuale atacuri teroriste. El se afla la mijlocul scalei de risc, ce are 5 niveluri. Până acum era în vigoare nivelul al doilea, nivelul portocaliu de risc sporit. Autoritățile de la București au reacționat cu nervozitate față de declarațiile președintelui Comisiei de Comerț Americane din România. Astfel, ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, a declarat că nimeni nu trebuie să vină să spună ce are de făcut România în privința aderării la Uniunea Europeană și nici cu declarații de amenințare. Nimic nu poate schimba ceea ce românii sunt determinați să facă în privința integrării, a aclamat Rodica Stănoiu. La rândul său, ministrul informațiilor publice, Vasile Dâncu, a declarat că afirmațiile președintelui Camerei de Comerț Americane din România, citez, nu corespund unei stări de fapt și se bazează probabil pe date false.
Domnilor și domnilor, vremea contrazice puțin planurile de vacanță, pentru că în următoarele trei zile sunt anunțate ploi care pornesc din sus și est și se extind către vest și centrul țării. Temperaturile rămân însă destul de agreabile, maximele nescăzând sub 14 grade la amiază. Vântul bate în rafale, presiunea atmosferică ridicată se combină cu luna plină și nu ne lasă să dormim prea liniștiți. Pe de o parte, președintele Senatului României, Nicolae Văcăroiu, s-a declarat de acord cu afirmațiile referitoare la corupția din România, făcute de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest. În România, din păcate, corupția a luat amploare, a spus Văcăroiu, apreciind că acest fenomen nu are culoare politică. Nu putem vorbi de corupții lor, de corupții noștri. Avem corupție, a spus Văcăroiu, arătând că nu poate spune dacă se găsesc corupți la PSD sau la alte partide, în opinia sa, aceștia fiind prezenți peste tot. Pe de altă parte, ministrul informațiilor publice, Vasile Dâncu, contrazice afirmațiile președintelui Camerei de Comerț Americane din România referitoare tot la acest fenomen. În fine, Comisia Europeană, Banca Mondială, Ambasada Statelor Unite la București, ONU, OECD, Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate au oferit României sprijin material și tehnic pentru combaterea corupției, a declarat ieri ministrul Justiției Rodica Stănoiu în finalul conferinței internaționale a donatorilor anticorupție. Este de presupus că un ajutor de asemenea amploare nu poate fi decât direct proporțional cu problema în cauză, iar miza luptei anticorupție devine din ce în ce mai importantă. Cu mai multe detalii, colegul meu, Andrei Manolescu.
După afirmațiile președintelui Camerei de Comerț Americane în România, Obi Murcum, că mai multe firme străine au plecat din cauza corupției din România, ministrul informațiilor Vasile Dâncu a reacționat spunând că aceste declarații se bazează probabil pe informații false. La fel, s-ar putea spune că probabil nici informațiile ministrului Dâncu nu sunt cele mai adevărate. Dar iată cum comentează toate aceste afirmații și replici analistul economic Ionuț Popescu.
Este un secret al lui Polișinel, deci pe care o știe toată lumea, că multe firme importante au venit aici, au încercat să vadă care este mediul de afaceri și apoi când s-au convins că din multe privințe este un mediu toxic și-au luat tălpășița. Evident că aceste firme, multe dintre ele reprezentând nume mari din domeniul afacerilor, atunci când iau o asemenea decizie, nu fac o conferință de presă pentru a anunța ce li s-a întâmplat lor sau ce au aflat despre mediul de afaceri din România. Și cred că, de fapt, pe acest lucru mizează și Vasile Dâncu atunci când spune că sunt date false, pentru că astfel de informații, sigur, se transmit numai într-un mediu particular, intim și nici de cum în gura mare, în piața publică, pentru că, așa cum am zis, aceste firme importante nu își pătează ele imaginea în acest fel sau nu își strică o posibilă viitoare venire în țara respectivă. Cum spuneam, e un secret al lui Polișinel, toată lumea știe de fapt care este situația, dar evident că a inventaria o listă de nume de firme scârbite de ceea ce au găsit în România, cred că nu va putea da nici Obi Murcum.
Analistul Ionuț Popescu. Președintele Camerei de Comerț Americane la București, Obi Murcum, a mai spus ieri și că a văzut cum România se află sub microscop la Bruxelles și că dacă nu va face eforturi considerabile până la data noului raport de țară al Uniunii Europene, ar putea fi scoasă din calendarul aderării în anul 2007. Despre corupția din România a vorbit cu numai o zi înainte și ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, și cu o săptămână în urmă raportul Departamentului de Stat american și miliardarul implicat în democratizarea societăților postcomuniste, George Soros. Nu chiar toate aceste instituții și persoane pot fi dezinformate. Pe de altă parte, dovezile despre corupția din România ar trebui găsite chiar de justiția românească și expuse chiar de Ministerul Informațiilor Publice. Mai ales că Ministrul Justiției a recunoscut ieri că datele oficiale privind corupția sunt depășite de situația reală. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Corupția înflorește în vreme ce sistemul sanitar românesc este cu imunitatea la pământ. Proteste în acest sens au avut loc și la Iași, de unde relatează corespondentul nostru Florin Ghețău.
Aproximativ 1200 de persoane au participat miercuri la Iași la un meeting și un marș de protest organizat de sindicatele din sănătate. La ora 12, grupuri compacte de asistenți medicali s-au adunat la porțile spitalelor, de unde au pornit în marș spre Palatul Culturii, locul unde s-a desfășurat meetingul de protest. Principala nemulțumire a angajaților din sistemul sanitar ieșean este legată de slaba finanțare a spitalelor. Sindicaliștii se tem că din cauza lipsei acute de fonduri, multe dintre spitale se vor închide la sfârșitul verii. Participanții la meeting au scandat hoții-hoții, cerând totodată demisia ministrului Daniela Bartoș. De altfel, sindicaliștii au improvizat o spânzurătoare prin gestul lor făcând referire directă la prestația actualului ministru. După circa o oră și jumătate în care și-au spus păsurile, manifestanții au pornit în marș pe traseul Prefectură, Bulevardul Ștefan cel Mare, Piața Unirii, punctul final fiind sediul Direcției de Sănătate Publică. Nemulțumirile sindicaliștilor din cadrul Sanitas Iași sunt cu atât mai mari cu cât aceștia au organizat o grevă generală în urmă cu o lună, dar revendicările au rămas nerezolvate. Dincolo de protestele sindicale, situația din cel mai mare spital din Moldova, Sfântul Spiridon, este dramatică. Pentru prima dată în istoria spitalului, întreaga activitate chirurgicală a fost sistată miercuri dimineață, întrucât nu mai există niciun fel de materiale sanitare și nici medicamente. Medicii au oprit practic activitatea și refuză să mai interneze bolnavii. Zeci de pacienți au fost amânați de la operații și sunt nevoiți să aștepte câteva zile sau pur și simplu să caute un alt spital unde să-și continue tratamentul. Am decis sistarea oricărei internări, inclusiv a bolnavilor de cancer. Asigurăm doar urgențele și ne declinăm orice responsabilitate asupra a ceea ce s-ar putea întâmpla, a declarat Cristian Dragomir, șef de clinică la Spitalul Spiridon. Să mai spunem că pentru prima dată în ultimii ani la meetingul Sanitas au participat și pensionarii, nemulțumiți de lipsa medicamentelor compensate din farmacii. Asistenții medicali amenință că imediat după Paști vor intra în grevă generală. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
La Atena a avut loc ceremonia semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană a celor 10 state invitate în cadrul reuniunii Consiliului European de la Copenhaga. Semnarea documentului de către Cehia, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia deschide calea pentru declanșarea procedurilor de ratificare care vor oficializa aderarea lor la Uniunea Europeană, începând cu 1 mai 2004. Despre prima zi a acestei reuniuni, cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Ceremonia de miercuri de la Atena a fost în primul rând momentul simbolic al celei mai mari extinderi din istoria, este adevărat nu foarte lungă, a Uniunii Europene. Extinderea Uniunii Europene este o datorie pe care istoria și-o achită acum, declara la Atena premierul Ungariei. Este realizarea unui vis. Un vis pe care l-au și țările candidate la următoarea etapă a extinderii, programată în principiu pentru anul 2007. E vorba de România, Bulgaria și Croația, care li s-a alăturat oficial miercuri. Comisarul European pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat: Croația este un exemplu bun, un exemplu bun că se respectă criteriul meritului, deoarece Consiliul a decis săptămâna aceasta ca să înceapă procesul de negocieri cu Croația. Este ce a declarat la Atena Günther Verheugen. Referitor la ambițiile României și Bulgariei, Comisarul European pentru extindere a afirmat:
Bulgaria and Romania are making good progress.
Bulgaria și România fac progrese bune, Comisia are intenția de a încheia negocierile cu ele în cursul actualului mandat sau cel puțin să fie în poziția de a recomanda încheierea negocierilor cu România și Bulgaria, dar ambele țări trebuie să facă eforturi susținute pentru a atinge aceste obiective, trebuie să subliniez, a declarat Comisarul European pentru Extindere. Cum mandatul Comisiei se încheie în 2004, Verheugen a lăsat de înțeles de fapt că Uniunea Europeană este dispusă să încheie negocierile în timp util pentru ca România și Bulgaria să adere în 2007, dar că totul, în ultimă instanță, depinde de candidate. Cuvinte de încurajare pentru cele două candidate a avut și președintele Franței, Jacques Chirac, care în februarie șocase atât Bucureștiul cât și Sofia cu o serie de declarații extrem de dure la adresa opțiunii pro-americane a celor două în conflictul irachian. De data aceasta, la Atena, Chirac a afirmat, citez, am un mesaj de solidaritate și prietenie pentru Bulgaria și România. Mai mult, președintele francez a declarat convins că cele două țări vor reuși să fie admise în 2007. Dar, la conferința sa de presă, Chirac a ținut să sublineze din nou și faptul că Uniunea Europeană este mai mult decât o piață comună. Este, citez, mai important, este o ambiție comună, o disciplină împărtășită de toți, o solidaritate puternică și, normal, un sentiment de apartenență la familia europeană, încheia citatul.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
în plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă, dar și
domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 16 minute. Revenim pentru câteva secunde la Iași, unde fostul realizator al emisiunii Actualitatea Culturală Românească de la Europa Liberă, Gelu Ionescu, a prezentat cartea sa Copacul din Câmpie, volum de amintiri ce cuprinde un capitol despre cei 12 ani ca redactor al Europei Libere. Revine la microfon Florin Ghețău.
S-a crezut că Europa Liberă este un cuib de oameni care știu totul, care trec peste munți și voi și află orice. Nu era chiar așa, își amintește Gelu Ionescu. El spune că printre sursele de informare de la München s-au numărat presa românească, inclusiv Scânteia sau revista Munca, așa numiții clandestini, adică oamenii care ieșeau din țară, precum și scrisorile primite la redacția din München. A fost o navigare permanentă între probitate și risc, susține Gelu Ionescu, care a adăugat că avea însă posibilitatea să combată acele lucruri de care se săturase în România.
Ați ascultat pe Florin Ghețău. Gelu Ionescu, fostul realizator al emisiunii Actualitatea Culturală Românească de la Europa Liberă, va fi prezent la București la lansarea cărții sale Copacul din Câmpie, apărută la editura Polirom. Lansarea va avea loc la librăria Teatrului Național astăzi la ora 18, iar volumul va fi prezentat de Monica Spiridon, Radu Cosașu, Mircea Martin și Horia Roman Patapievici. Domnilor și domnilor, din păcate, pneumonia atipică continuă să țină capul de afiș în lume. Cu mai multe detalii, Iosif Klein-Medeșan.
Organizația Mondială a Sănătății, OMS, avertizează că virusul care provoacă îmbolnăvirile de SARS ar putea deveni unul din marile pericole pentru sănătatea oamenilor de pe glob. Dacă răspândirea SARS nu va fi oprită, atrage atenția OMS, maladia ar putea deveni la fel de letală ca malaria sau tuberculoza. Riscul este deosebit de grav în China, unde a apărut prima dată acest virus. Până acum, în China s-au înregistrat 1432 de cazuri de SARS cu 65 de decese. În întreaga lume au fost infectate până acum peste 3300 de persoane, iar numărul deceselor se ridică la 153. Dick Thompson, purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății, a precizat într-o convorbire cu reporterul Europei Libere că din 100 de persoane infectate cu virusul SARS, 90% își revin fără spitalizare. Restul de 10 au nevoie de tratament intensiv în spital și din aceștia 6 se însănătoșesc, iar 4 mor. Dick Thompson atrage atenția asupra faptului că există încă numeroase semne de întrebare în privința misteriosului virus SARS. Este o maladie nouă, nu știm cum va evolua, unde se va răspândi, cum nu știm nici dacă epidemia are o componentă legată de anotimp. Știm însă câteva lucruri îngrijorătoare, anume că în locurile unde tocmai a apărut, maladia SARS poate infecta lucrătorii medicali, o situație foarte periculoasă. De asemenea, nu a fost găsit încă un medicament care să reducă gravitatea bolii. Practic, noi nu știm cu precizie cum am putea să-i salvăm pe cei care mor. După oamenii de știință canadieni de la un laborator din Vancouver și după cercetătorii de la Laboratorul Național de Microbiologie din Statele Unite, Iată că cercetători de la Universitatea din Hong Kong au anunțat și ei că au reușit să descifreze codul genetic al virusului SARS. Rezultatele obținute par să confirme temerile că este vorba despre o formă total nouă de coronavirus și că acest virus a reușit să sară cumva peste bariera dintre speciile animale și specia umană. Coronavirusii se numără printre microorganismele care provoacă îmbolnăvirile de guturai. Se speră că descifrarea codului genetic al virusului acestei maladii îi va ajuta pe oamenii de știință să pună la punct un tratament și să afle cum a reușit virusul performanța saltului interspecii. Miercuri, cercetători de la Institutul de Genetică din Singapore au afirmat că au făcut progrese în direcția punerii la punct a unui test care va putea detecta rapid, în numai 5 ore, prezența virusului în sânge. Aceiași cercetători afirmă și că au identificat o genă de importanță crucială care constituie o șesime din genomul virusului maladiei SARS și care ajută acest virus să se reproducă.
Comisia de Sănătate și Sport din Senat i-a audiat ieri pe președintele FRF Mircea Sandu, pe cel al Ligii Profesioniste Dumitru Dragomir și pe ministrul de resort Georgiu Gingăraș. Tema dezbaterilor, situația din fotbalul românesc. Cei trei invitați au vorbit în linii mari despre cum s-a pierdut meciul cu Danemarca, despre starea deosebită a gazonului de pe stadionul Via Manoliu și despre neputința aforurilor pe care le reprezintă în lupta cu corupția din fotbal. Președintele Ligii, Mitică Dragomir, a lansat însă și judecăți de mare valoare. Mai multe detalii de la Dan Răspopa.
Președintele LPF, Dumitru Dragomir, le-a demonstrat senatorilor din Comisia de Sănătate și Sport că este și un mare patriot. Care este legătura dintre bani, antrenorii români care conduc sau au condus echipe din Transnistria și reîntregirea României mari? Iată o întrebare la care puțini analiști politici sau din alte domenii s-ar încumeta să răspundă. O judecată de valoare emite însă Mitică Dragomir, zis și Corleone.
Morala majorității este banul. Toți se duc după bani mulți. Nu s-au dus de dragul propagandei și a politicii, și s-au dus de dragul banului. Cred că ei fac o treabă bună acolo și toată lumea își reamintește că noi suntem niște români adevărați și așa ar trebui să gândească și ei acolo și să facă o propagandă, să facă de așa natură încât să se simtă mână românească în conducerea unei echipe care nu este deocamdată recunoscută pe plan internațional. Mai devreme sau mai târziu o să vedeți că această Românie va avea și Moldova și Transnistria și Bucovina, pentru că nu se poate toate țările mari, de exemplu Germania, să poată să se unească, iar România, care suntem aproape cât Franța, să nu ne unim vreodată. Acești oameni care se duc în Transnistria trebuie să facă de așa natură să ajute la unitatea românească și să facă de așa natură încât să ne simțim cu toții bucuroși că avem un român acolo care încearcă să facă cât poate și el unitatea aceasta românească.
O altă pildă a președintelui LPF, Dumitru Dragomir, vizează legătura dintre elevii olimpici, parlament, democrație și alegeri.
Eu nu văd niciun tânăr olimpic care a studiat în străinătate că vine aici în rândurile dumneavoastră. Sunteți tot dumneavoastră ăștia bătrâni care conduceți asta. Și știți din ce cauză? Pentru că voi aveți minte, domnule, că dacă n-ați avea minte, nu vă alegea electoratul. Dacă dumneavoastră credeți că un tânăr care este eminent, super, îl asociez cu un tânăr olimpic care a studiat în străinătate și este super dotat. Super, de ce nu-l aduceți repede direct să-l puneți senator aici, în locul dumneavoastră, să vă conducă? Să știți că și tinerii și bătrânii sunt aleși prin alegeri democratice. Nu noi îi punem. Că dacă ar fi puși de noi, eu, de exemplu, am doi care i-aș pune mâine. Că au minte, dar sunt puțin necopți și ar putea să se coacă pe lângă, să învețe meserie. Aceasta, dacă sunt aleși democratic, bineînțeles, dar în stilul caracteristic așa am făcut un spirit ca dumneavoastră să înțelegeți că peste tot în lume vin tinerii să conducă, dar prin alegeri democratice și dacă au minte.
În opinia președintelui Ligii, o parte a ziariștilor din România sunt mincinoși, iar sondajele din care reiese că marea majoritate a cetățenilor vor ca el să părăsească LPF nu au nicio legătură cu realitatea. Mitică Dragomir a mai descoperit și că presa este o mare putere în stat.
O parte din ei sunt niște mincinoși. Marea majoritate sunt oameni cinstiți, dar printre ei sunt și oameni care strică acest fenomen și așa cum sunt printre ei unii care strică buna înțelegere din această țară, la fotbal e și mai rău. ca să-și vândă ziarele, sunt în stare să-și vândă sufletul. Aceste sondaje sunt niște sondaje mincinoase, cum sunt și sondajele politice. Cine plătește, are sondajul favorabil. Cine nu plătește, are sondajul ca Dragomir. Sunt unii care mă înjură de când s-au născut, să-și vândă ziarele. Și vând foarte bine. Dacă mă dau pe mine, ați văzut în poza de ieri, în Sportul, aveam o pălărie întoarsă într-o parte. Parcă eram monstru de la Coțofârloaia. Trebuie să mai avem și un pic de umor. Altfel n-am trăit într-o țară, alu Caragiale. Dar a le da crezare este o mare greșeală. Dacă sunt uniți și vor să-l curese pe unul ca Dragomir, reușesc. Că nimeni nu se poate pune cu presa. Presa este prima putere și nu dumneavoastră politicul. Toți tremurăm de frica lor. Pentru că sunt mulți și uniți. Noi, cei de la fotbal, suntem foarte puțin uniți.
Președintele Ligii de Fotbal Mitică Dragomir, consemnat de Dan Răscopa. Domnilor și domnilor, una dintre sărbătorile evreiești cele mai respectate, Pesach, este o sărbătoare de origine biblică ce marchează sfârșitul sclaviei evreilor în Egipt. Cu mai multe detalii, colega mea Edelina Stoian.
Cu aproape 3000 de ani în urmă, pe vremea domniei faraonului Ramses al II-lea, Moise, un simplu cioban, a fost trimis de Dumnezeu la temutul faraon pentru a-i cere să-i pună în libertate pe sclavii evrei din Egiptul Antic. Așa începe legenda exodului evreilor din Egipt, în ebraică Haggadah. Și cu povestea exodului începe una din cele mai importante sărbători ale evreilor, sărbătoarea de Pesach, celebrată timp de 8 zile în Israel anul acesta, începând de la 16 aprilie, în diaspora cu o zi mai târziu. Cuvântul Pesach vine de la verbul ebraic lipsoah, care înseamnă a trece peste sau a proteja și care își are explicația în instrucțiunile pe care Moise le-a primit de la Dumnezeu. Pentru a-l determina pe faraon să elibereze pe sclavii evrei, Dumnezeu a decis că primul născut trebuia să fie ucis. Evreilor le-a spus însă să-și deseneze cu sângele unui miel sacrificat un semn pe pereții sau porțile caselor, pentru a le putea astfel recunoaște ca locuințe ale evreilor și pentru a trece peste ele, adică pentru a-i scuti pe evrei de uciderea primului născut. În pofida demersurilor făcute de Moise, faraonul a refuzat să-i elibereze pe evrei, ceea ce a trezit mânia lui Dumnezeu, care l-a pedepsit cu 10 plăgi cumplite. Când, după ultima plagă, Ramses al II-lea a cedat în cele din urmă, sclavii evrei au părăsit atât de repede Egiptul, încât înainte de a pleca în pustiu, n-au mai avut timp nici măcar să pună pâinea la dospit. Au luat cu ei aluatul nedospit și, ajunși în desert, l-au copt la repezeală la soare, rezultatul fiind pasca evreiască, matza, nelipsită de pe orice masă de seder, masa festivă a sărbătorii de Pesach, cuvântul ebraic seder însemnând ordine, ordinea în care decurge întregul ritual. Sclavii evrei reușiseră așadar să-și capete libertatea, dar nu în întregime, pentru că au fost urmăriți de armata faraonului până au ajuns la Marea Roșie, unde s-a întâmplat o minune. Apele mării s-au despărțit, lăsându-i pe evrei să treacă nestingheriți pe partea cealaltă, soldații faraonului fiind înghițiți de valuri. Timp de 40 de ani după această minune, evreii au rătăcit în pustiu, ajungând în cele din urmă în țara Făgăduinței. În fiecare an, în întreaga lume, evreii credincioși și cei laici sărbătoresc eliberarea din Egipt, povestind generație după generație legenda exodului la masa tradițională cu specialități simbolice. Ouă fierte, care simbolizează primăvara și fertilitatea, ierburi amare, ca viața sclavilor din Egiptul antic, pătrunjel, simbol al primăverii, în apă sărată, care amintește de lacrimile sclavilor, dar și supă de pui cu găluște din făină de masa, pește umplut și altele. Ceremonia este condusă de capul familiei, tatăl sau bunicul, printre îndatoririle sale, numărându-se nu numai citirea legendei exodului, ci și răspunsurile la întrebările pe care le pune copilul cel mai mic al familiei, cea mai faimoasă dintre ele fiind Maniștana Halaila Hazem Mihol Haleilot, prin ce se deosebește noaptea aceasta pe toate celelalte nopți. Când, în sfârșit, povestea se sfârșește, spre bucuria copiilor nerăbdători să se înfructe din bunătățile pregătite cu grijă de mama și bunica, toată lumea jurează Hag Sameach, sărbători fericite.
Domnilor și domnilor, Radio Europa Liberă vă dorește tuturor Paște fericit! Alina Dimitriu și Sorin Faur vă așteptăm la o nouă întâlnire mâine dimineață la ora 6. Până atunci, tuturor celor care ne ascultă, din partea noastră, toate bune!